Vakar vērtēšanai sabiedrībai nodotie pirmie soļi ienākumu nevienlīdzības mazināšanai Latvijā paredz nākamgad par 25 latiem paaugstināt minimālo algu, bet par 18 latiem atvieglojumu par apgādībā esošu personu. Ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamo minimumu, cilvēkiem ar augstiem ienākumiem plānots saglabāt 45 latu apmērā, bet ar mazākiem to plānots gandrīz divkāršot. DNB Bankas sociāla-ekonomikas eksperts Pēteris Strautiņš vērtē, ka pēc šo pasākumu ieviešanas cilvēki ar zemiem ienākumiem izjustu visai nozīmīgu ienākumu pieaugumu.
Pieņemsim, ka cilvēks strādā ar minimālo algu, viņam ir viens apgādājumais, tad šo te neapliekamā minimumu un atvieglojumu paaugstināšanas rezultātā jau vien viņam ienākumu reāli pieaug par desmito daļu. Ja vēl tātad rezultātā arī palielinās arī alga, ceļoties minimālajai algai, tad tur vēl kā 10% apmēram nāk klāt. Tā kā jā, šādam cilvēkam jau varētu būt nākamgad auga par 20% lielāka. Jo projām, protams, tā būs nu, diezgan maza, bet nu, katrā ziņā 20% ienākuma pieaugums tajā pašā laikā ir diezgan strauši kāpums.
Arī SEB Bankas sociāla-ekonomikas eksperts Edmunds Rudzītis lēš, ka iecerētā atvieglojuma celšana un neapliekamā minimuma diferencēšana visvairāk palīdzētu ģimenēm ar bērniem, kuru kopējie ienākumi ir salīdzinoši mazi. Iecerētais minimālās algas apmērs viņaprāt ir optimāls un straujāk to nevajadzētu celt, lai tādējādi nebremzētu darba tirgu.
Faktiski jau to darba tirgu šis te minimālās algas strauja celšana var drīzāk, teiksim, bremzēt un gremdēt. Ja? Un primārais, ja tas fokus tomēr būtu šī darba spēka nodokļu sloga mazināšana un tikai pēc tam tā kā šīs te minimālās algas palielināšana, kad šīs te minimālās algas palielinājumam, nu, ja viņš ir, tad šajā momentā viņš, teiksim, nedrīkst būt strauši, jo tas ļoti bremzēs darba tirgu, un tas var, teiksim, nevis mazināt, teiksim, bezdarba, bet drīzāk, teiksim, kaut kādā veidā daļa cilvēku var zaudēt darbu.
Savukārt ēnu ekonomikas pētnieks ekonomists Arnis Sauka atgādina, ka viens no galvenajiem ēnu ekonomikas dzinuļiem ir aplokšu algas, un iecerētā minimālās algas celšana palīdzētu kaut kādā mērā šo problēmu mazināt. Minimālo algu gan viņa prāt vajadzētu celt vairāk.
Mēs jau daudz kārt esam uzsvēruši, jo šie te instrumenti, kuras valdība pielieto ēnu ekonomikas mazināšanai, vai nu tie ir nodokļi, vai nu tās ir algas, vai tas ir kaut kas cits, nu viņas tomēr ir jāpielieto tādās nu, mazliet nopietnākās devās. Šie ir piesardzīgi soļi, viņi soļi pilnīgi noteikti pareizajā virzienā, bet iespējams, kad, un visticamāk, kad šī piesardzība, nu, viņa tomēr neapmaksāsies. Es ieteiktu būt mazliet drosmīgākiem un gan ar nodokļiem, gan pilotu nodokļu sistēmu, gan arī šīs te trīs sistēmas tomēr spērt tos soļus, nu, mazliet radikālāks, jo problēma pat par saviem ir, kā mēs ļoti labi zinām, nu, diezgan radikāli.
Jāatgādina, ka Finanšu un labklājības ministrija darbu pie nevienlīdzības mazināšanas pasākumiem sāka pagājušā gada beigās. Pēc kārtējā sabiedrības sašutuma viļņa par lielajām ienākuma atšķirībām Latvijā. Finanšu ministrijas ieskatā iecerētajiem nevienlīdzības mazināšanas pasākumiem nākamā gada budžeta izstrādē jābūt prioritāriem. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.